Maja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine in tokrat v našem studiu spet pozdravljam kustosinjo muzeja Moniko Kokalj-Kočevar. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Dve zgodbi sta pred nami, ena za 21. in druga za 28. april. Gre tukaj za navezavo na knjigo, ki je pravkar izšla, Slovenija, duhovna domovina.
Tako je, z veseljem najavljamo prvo predstavitev knjige Slovenija, duhovna domovina, ki bo jutri, 22. aprila, ob 11. uri v našem muzeju. Z veseljem vsi vabljeni na predstavitev. Dejansko bomo skušali predstaviti, kako je knjiga nastajala in pa tudi predstaviti nekatere avtorje in pa pričevalce v knjigi. Tako da dejansko res zgodbi, ki bomo slišali danes in pa naslednji teden, se pravi danes zgodbo gospoda Uroša Resmana in pa naslednji teden zgodbo Leopolda Čopa, smo potegnili iz zgodb, ki so objavljene v knjigi Slovenija, moja duhovna domovina.
Ta knjiga je išla v zbirki Premiki mladinske knjige iz Ljubljane, sicer pa, gospa Monika Kokalj-Kočevar, Uroš Resman je kdo?
Gospod Uroš Resman je bil rojen v Ljubljani, pravzaprav v Polju, in se je že med vojno vpisal na medicinsko fakulteto, vstopil v slovensko domobranstvo leta 43, bil bolničar v 22. četi v Polju in recimo zanimivo je, da je leta 44 pomagal rešiti ameriškega pilota Morisa Braša, to je en zelo znan ameriški pilot, ki je kasneje poslal tudi zahvalno pismo. Po koncu vojne je gospod Uroš Resman odšel v Vetrinje in pa potem naprej v Šentvid na Glini in pa leta 48 odpotoval v Združene države, kjer je končal študij medicine. Specializiral se je v nevropatologiji, postal profesor na univerzi v Clevelandu in je tudi gostujoči profesor na medicinski fakulteti v Ljubljani. Spoznala pa mislim, da sem ga pred dvema letoma in od takrat naprej sva nekako v povezavi in v bistvu je tudi njegova zgodba nastajala v sodelovanju.
Kateri čas bomo predstavili v tej oddaji?
Pravzaprav sem se nekako odločila, da se bolj navežem na čas po vojni, se pravi odhod v Vetrinje in pa zgodba, ki se odvijala naprej.
Pa prisluhnimo besedilu, ki ga bo prebral Marjan Bunič.
Uroš Resman. Z novim letom 1945 je bilo očitno, da se vojna bliža koncu. Že prej smo slišali o pogajanjih med londonsko vlado in partizani in postalo je očitno, da so Angleži prisilili kralja in njegovo vlado v dejansko kapitulacijo Titu. A to ni zmanjšalo našega upanja, da bodo Angleži prišli v Slovenijo in da bodo uredili stvari tako, da bo prav. Bojne črte so se premikale vedno bolj na zahod in v Slovenijo so prišli mnogi begunci, predvsem četniki iz Črne gore in veliko Ljotičevih vojakov. Vsi so se premikali proti Primorski in Italiji. Tudi med nami so se porajale misli, da se bo treba umakniti, a resno ni nihče ukrepal v ta namen. Tudi 3. maj in taborska proklamacija nove vlade sta bila samo kratek trenutek navdušenja, a ni sledila nobena resna akcija in postalo je očitno, da se bo treba umakniti. Teden pred 8. majem so ljudje začeli načrtovanje umik. Prvotni načrt je bil, da bo umik potekal čez Goriško v Italijo, a partizani so s prodorom v Trst to preprečili in tako je edini izhod ostal Ljubelj. Iz naše vasi so civilisti odšli v soboto, 5. maja, z vozovi. Oče je previdno naložil na voz tudi družinske portrete in druge pomembne slike, ker je vedel, da bo hiša izpraznjena, takoj ko bomo odšli. In res, vsa hišna oprema je bila osvobojena, kakor hitro je prišla nova oblast. Obstaja dokument, v katerem so našteti predmeti, ki so še ostali v hiši in jih je treba nemudoma zapleniti. Sam sem ostal s četo v polju še do 8. maja. Proti večeru smo odkorakali čez most pri Črnučah ter hodili vso noč. Zjutraj smo šli mimo brda in proti večeru prišli do Kamnika. Tam je bila na cesti velika gneča in ustavili smo se, da bi prenočili. Ker me je komandant postavil na stražo, že drugo noč nisem dosti spal. Naslednji dan so se vse mogoče vojaške enote in begunci z vozovi še vedno pomikali skozi mesto in bilo je gotovo, da mi še ne bomo prišli na vrsto. Šel sem v mesto in poiskal stare znance še iz prejšnjih časov. Dali so mi nekaj hrane, a so me hoteli prepričati, naj vendar nikamor ne hodimo, se je vojne zdaj konec in bo vse dobro. Žal jim nisem mogel verjeti in tako smo se poslovili. Čez dan se je cesta spraznila in tako smo pozno popovdne tudi mi odkorakali naprej. Kolona je bila še vedno mešanica beguncev na vozovih in domobrancev. Naša četa naj bi bila ena zadnjih straž. Ko smo prišli iz mesta in se začeli vzpenjati proti prelazu, je naš komandant izstopil iz kolone. Rekel mi je, naj pazim nase, ter odšel proti gozdu. Nikdar več ga nisem videl in prav nič ne vem, kaj se je z njim zgodilo. V zmešnjavi sem se ločil od čete in naenkrat sem bil sam na cesti. Od zadaj je prišla majhna mešana skupina, nekaj Slovencev, nekaj Hrvatov in en Srb s težko strojnico. Ustavili smo se v neki koči nad cesto in se pripravili za eventualni napad. V skupini se je razvil pogovor o prihodnji ureditvi Jugoslavije, potem ko bodo komunisti izgnani. Sam sem bil močno utrujen in neprespan in sem zaspal. Zbudil sem se zjutraj, večina fantov je že šla naprej. Po sreči sem našel četo, ki je bila sestavljena iz Polčanov. Enota naj bi sestavljala desno krilo koloni in šli smo v hrib nad cesto in od tam vse do Svete Ane po hribu čez drn in strn. Preden pa smo prišli do požganega taborišča, se je nedaleč proč zaslišala eksplozija. Eden od vojakov je stopil na mino in odtrgalo mu je nogo. To je bilo daleč onkraj mojih kompetenc, tako da so ga drugi le povezali in dali na voz. Šli smo proti predoru, ki je bil brez luči ter poln jam in luž, kjer se je nabirala voda, ki je kapljala iz sten. Vsakdo se je držal tistega pred njim in po veliko spotikanja smo le prišli na drugo stran. Vsi smo bili veseli, da smo prestali to preizkušnjo. Eden od fantov je prerokoval, da nas Angleži že čakajo ob Dravi s čajem. Nihče ga ni vzel zelo resno. Pot po strmi cesti navzdol je šla kar hitro in malo pred dolino nam je prišel naproti moj brat Matej. Rekel je, da bomo odložili orožje pri mostu čez Dravo in da je družina že v taborišču na polju pred Celovcem, kjer naj jih poiščem. Šli smo mimo Borovel, kjer je zaudarjalo po razpadajočih živalih, ki so bile pobite pred dvema dnevoma. Ta duh je ostal z menoj še dolga leta in me spominjal na težko pot. Prišli smo do mostu čez Dravo. Odvrgal sem puško, kar mi ni bilo težko, a takoj potem sem videl kolega, ki se je z angleškim vojakom prerival za svojo zapestno uro. Uspelo mu jo je obdržati, a vtis, ki ga je dogodek ustvaril v meni, ni prerokoval nič dobrega. Da zavetniki demokracije kradejo ure, se mi je zdelo zelo neverjetno. Na Vetrinjskem polju sem našel svojo družino in vsi smo bili veseli, da smo spet skupaj. Imeli smo voz z našim malim premoženjem in nekaj hrane, a nobenega šotora, tako da smo spali kar na tleh. Z Matejem sva bila prepričana, da se nima smisla vključevati v novo slovensko narodno vojsko. Sicer sva obdržala stike z ljudmi, ki naj bi bili v komandi, a nisva šla vaditi in tudi uniformo sva odložila. Matej je bil med prvimi, ki so slišali o prihodu Ljotičevega sina, ki je postal še bolj oprezen. Čez nekaj dni pa se je iz Pliberka vrnil dr. Janez, ki je dokončno prepričal vse o vračanju. Nekateri so vseeno šli na kamione prihodnjega transporta, a to se je večini ljudi zdela huda napaka in so jih poskušali prepričati, naj ne gredo. Za mnoge je bil občutek solidarnosti vendarle tako močan, da so šli, kamor so šli njihovi soborci. potrdilo, da je bilo toliko fantov vrnjenih v Jugoslavijo, kjer smo dobro vedeli, da jih bodo pobili, je bilo porazno. Vse taborišče je zajela depresija, jok je odmeval iz kapele samostana, ki je ležal južno od taborišča. Maše so se tam vrstile druga za drugo in ljudje so molili od ranega jutra do poznega večera. Človek je bil potisnjen v neki svet nerealnosti, ker si ni bilo mogoče predstavljati, kaj se s fanti dogaja, in vendar smo dobro vedeli, da bodo vsi umrli. Poznali smo globino sovraštva, ki je prepajala naše nasprotnike, saj smo dotedaj videli že dovolj dokazov. Potem pa tudi nismo vedeli, kaj bo z nami. Bomo šli po isti poti? Hvala Bogu, dr. Meršol in major Ber sta dokončno uspela prepričati angleške oblastnike, da bi bilo smrtonosno vse nas poslati nazaj v Jugoslavijo. Kmalu potem je prišel tudi maršal Aleksander, ki je uradno potrdil, da ne bodo nikogar vrnili proti njegovi volji. Sam temu dogodku nisem prisostvoval, saj je bil maršal obkrožen s svojimi občudovalci iz angleške vojske in uprave in smo vedeli, da je to samo dodatno potrdilo tistega, kar nam je dr. Meršol že povedal. Občutje v taborišču se je seveda močno spremenilo in strah je pojenjal. Žalovanje je seveda še vedno prevladovalo, a misli so se obrnile tudi v prihodnost. Sam sem tudi mislil, da se bodo odprle nove možnosti in z bratom sva začela kovati načrte o nadaljevanju študija. A prva stvar je bilo vprašanje, kako preživeti v tem taborišču. Nismo imeli šotora in večkrat so nas nevihte močno premočile. Oče je šel v samostan in vprašal, ali bi lahko prenočili pri njih. Dobil je dovoljenje za družino in nastanili smo se na stopnišču. Tako smo bili na suhem, izkazalo pa se je tudi, da je bila na istem hodniku tudi podoficirska menza bataljona Valižanske kraljeve garde. Kuhari so nas videli in kmalu so nam začeli puščati hrano. Ne samo to, bratu in meni so ponudili službo pomivanja kuhinskih posod in z veseljem sva jo sprejela. To nam je zagotovilo dobro hrano za prihodnje dni. Vojaki so v samostanu našli tudi skladišče pohištva, ki je bilo namenjeno ljudem, ki so izgubili domove zaradi bombardiranja. Od tam so nam prinesli še postelje in mizo ter nekaj stolov. To pohištvo je potem potovalo z družino po vseh taboriščih, skozi katere smo šli. Proti koncu junija je angleška uprava končno prišla do zaključka, da taborišče v Vetrinju ni primerno. Ljudi so začeli seliti v bolj stalna taborišča, kjer so bile že prej zgrajene barake s potrebnimi higieničnimi napravami. Naša skupina je bila določena za Šentvid nad Glino. Ker je bilo nezaupanje do Angležev še vedno zelo živo, smo počakali v Vetrinju, dokler nam niso prišli povedati, da je vse v redu. Potem smo se tudi mi preselili tja. Taborišče je bilo v nekdanjem skladišču streliva in je imelo le zasilne barake, zato smo bili tam samo čez poletje. Je pa imelo to prednost, da je bilo sredi lepih izletniških krajev in mladi fantje smo si našli kolesa ter se vozili v Gosposveto, na Vsojsko jezero, visoko Ojstrovico, v Krko in drugod po lepi okolici. Tam so bila tudi majhna jezera s kopališkimi napravami. V gozdovih v okolici smo našli lepe jurčke in borovnice, kar je bilo veliko pomoč pri prehrani, ki je bila kaj pičla. Jeseni je bilo taborišče preseljeno v Bistrico nad Dravo, kjer so bile zgrajene čisto nove barake, malo bolj neprepustne za mraz, a smo vseeno porabili mnogo kuriva za gašprčke, da smo vzdrževali primerno temperaturo. Ker je uprava dajala bolj malo lesa za kurjavo, je bilo potrebno v gozd nad taboriščem, ki je s časom postal kar precej razrečen. Z jesenjo je postalo vprašanje izobrazbe bolj pereče in končno je naš dobri prijatelj, gospod Corselis, uspel prepričati administracijo, da so se pogodili z Graško univerzo, da sprejme študente z oznako Displaced Person, DP, pod enakimi pogoji kot domačine. Po vseh pripravah je končno v začetku novembra prišel dan, da smo se odpravili najprej v Celovec. Ob 4 zjutraj smo se zbrali na železniški postaji, kjer so nas naložili na 3 živinske vagone, ki so jih priključili raznim drugim vlakom. Čez kakšnih 40 ur smo prišli v Gradec. Postaja je bila precej porušena in mimo ruševin smo šli do avtobusa, ki nas je nato odložil pri Keperšule. Poslopje je bilo precej nedotaknjeno, vendar pa veliko oken ni imelo stekla. Jedli smo juho, pripravljeno iz posušene zelenjave, predvsem čebule. Tisti, ki so imeli kaj denarja, so šli v bližnjo gostilno, kjer so jim postregli majhne skodelice kuhane krvi, za vse drugo pa so bile potrebne živilske karte, ki pa jih mi nismo imeli. Upisali smo se na univerzo, kjer so nam pomagali in ni bilo nobenih ovir. Do Božiča smo poslušali prva predavanja in naša akademska kariera se je začela. Za Božič so nas poslali v stara taborišča, da smo se segreli in malo najedli. Po Božiču pa je že deloval potniški železniški promet in ko smo prišli v Gradec, nas je čakalo novo taborišče, ki ga je prej menda uporabljal Hitlerjugend. V 4 barakah smo bili nastanjeni študentje po strokah. Eno barako so zasedli tehniki, v drugi smo si delili sobe pravniki in medicinci, v tretji so bila dekleta, v četrti pa filozofi. Poleg teh je bila še baraka za upravo in v zadnji je bila kuhinja z jedilnico na eni strani ter učilnico na drugi. Taborišče je vodila gospodična Džabur, ki je prav ljubila svoje študente in je v razmerah, ki niso bile najboljše, naredila prav vse, kar je mogla. Ker so se menjavale organizacije, ki so bile odgovorne za taborišče, je tudi ona spreminjala svojo službo in ostala z nami, dokler niso taborišča prevzeli Avstrijci. Prehrana je bila velik problem, saj smo spomladi 1946 živeli ob 600 kalorijah na dan. Hoja do univerze je postala problematična, se nam je zmanjkovalo energije. A gospodična Džabur je v nekem skladišču našla zaboj hrane, ki jo je indijski rdeči križ pošiljal vojnim ujetnikom iz Indije. V njih so bili suho mleko, jajčni prašek, kari, čaj s sladkorjem v kockah in druge dobrote. Naša hrana je postala naravnost bogata. Te zaboje smo imeli, dokler ni začel delovati Marshallov plan in se je položaj po vsej zahodni Evropi izboljšal. Taborišče je vse skozi delovalo na akademski ravni. Vsi študentje smo študij vzeli resno in to vodstvo tudi dokazali, spričevali opravljenih izpitov in kolokvijev. Vzdušje je bilo kozmopolitsko, različni narodi so živeli v slogu in skupine so se druga drugi predstavile svojimi značilnimi lastnostmi. Slovenci smo bili najštevilčnejša skupina, s prihodom novih brucev iz Linca in Špitala nas je bilo več kot 140 študentov, preden so prvi promovirali ter začeli odhajati v razne dežele. Avstrijski študentje so nas spoštovali, ker smo bili enako uspešni kakor oni. Življenje v taborišču je bilo polno družabnosti in zelo raznoliko, saj smo bili pripadniki različnih skupin in prepričanj, samo nobenega komunista ni bilo med nami. Na razpolago je bilo dovolj materijala za splošno izobrazbo in v mestu smo obiskovali opero in gledališče, tako da je bila vzgoja vsestranska. Največji problem so delali Jugoslovani s komisijami za repatriacijo, ki seveda niso imele nobenega uspeha, ter s poskusi ustrahovanja. Prav tako kot v Špitalu so hoteli onemogočiti predvsem bolj vidne ljudi. Uspelo jim je prepričati Angleže, da so aretirali Jožeta Jančarja, študenta medicine, ki je bil najdejavnejši pri pripravah za študentsko taborišče in je bil prvi predstavnik študentov pri taboriščnem vodstvu. Zaprli so ga v taborišče za denacificirane Avstrijce in tam je moral ostati vse dokler se niso prepričali, da so vse obtožbe neutemeljene. Bilo pa je čutiti dovolj pritiska, tako da smo si za vsak slučaj pripravili skrivališča. Sam sem opravil prvo skupino izpitov in se začel pripravljati za drugo, ko so se konec leta 1948 odprla vrata za emigracijo v Združene države. Vsa moja družina je dobila zahtevane sponzorje v bližini Clevelanda, sam pa sem imel srečo, da sem bil sprejet kot štipendist na Ohio State University. Emigracijska pot je peljala čez Spital do pristanišča Bremenhaven, kjer smo se v začetku septembra ukrcali na ameriško vojaško transportno ladjo. Spali smo na 13-stropnih pogradih globoko v trebuhu ladje, v prostorih s skupnimi stranišči in kopalnicami. Plovba čez Atlantik je bila precej viharna, zato so ljudje zbolevali za morsko boleznijo in okolje je postalo precej nehigienično. Sam sem delal v kuhinji pri velikem stroju za pomivanje posode, ki je čistil sparo. Včasih je bilo precej vroče in ker so skoraj vsi sodelavci zboleli v viharju, sem ostal sam za vse delo. Seveda v tistem času veliko ljudi ni prišlo po hrano, tako da se je dalo vse opraviti. Po 14 dneh smo prišli do pristanišča v New Yorku. Na vse zgodaj zjutraj smo imeli še zadnji emigracijski pregled in blizu poldneva sem stopil na ameriška tla. Sprejeli so nas pater Ambrožič iz Slovenske katoliške lige in drugi uradniki iz organizacij, ki so sponzorirale našo emigracijo. Dobili smo po $5 gotovine in vozovnice za železniški prevoz do krajev, kamor smo bili namenjeni. Sam sem šel najprej v Cleveland, kjer je že bila nastanjena moja družina. Vožnja je trajala vso noč in ko smo se zjutraj ustavili v Clevelandu, sem bil presenečen nad ogromno postajo. Čakal me je brat z gospo, za katero je delal. Sedli smo v njen avto in se peljali daleč ven iz mesta v predmestno vas, kjer je gospa živela. Velikost dežele me je takoj prevzela. Moja družina je bila razdeljena pri 3 družinah, kjer so delali kot hišni delavci. Oče in mati sta bila pri družini takratnega direktorja univerzitetne bolnišnice v Clevelandu, ki je bil poročen z dedinjo jeklarske industrijske družine. Živeli so v veliki hiši v najlepšem predmestju mesta. Mati je kuhala, oče pa je pospravljal hišo in serviral obede. Oba sta bila vesela in zadovoljna, čeprav je bila to zanju velika sprememba glede prejšnjega življenja. Čez nekaj dni so me dali na avtobus za Columbus, kjer je Univerza države Ohio. Tam me je na postaji pričakal študent, ki me je takoj spoznal zaradi moje taboriščne obleke. Najprej me je peljal v hišo študentskega kluba, ki me je štipendiral, nato pa k družini, ki je obljubila, da me bo hranila. Vsi so bili zelo prijazni in so me sprejeli kakor svojega. Upisal sem se na šolo, kjer je pouk že potekal. V prvem četrtletju sem se učil predvsem angleščino, v drugem in tretjem pa že poklicne predmete. Jezika sem se lotil predvsem z branjem knjig, slovar sem uporabljal minimalno in besedni zaklad pridobil predvsem po smislu. Tista jesen v mestu v Srednji Ameriki je bila krasna. Krošnje različnih dreves so se bohotile v najrazličnejših odtenkih, od škrlatnih do zlatorumenih. Nastanjen sem bil v lepi hiši pri dobrih ljudeh, ki so me oblekli v nove obleke, spet sem obiskoval šolo s profesori, ki so se zanimali zame, skratka, bil sem v 9 nebesih. Življenje je bilo dobro, imelo je smisel in odločen sem bil, da bom nadaljeval študij medicine. Bakalavriat sem opravil v 2, potem pa sem se vrnil v Cleveland, kjer sem vzel še dodatne tečaje in delal v tovarni za svedre, da sem prislužil nekaj denarja. Po 3 sem bil končno sprejet na medicinsko šolo in jo končal v 4. Velik vtis je name naredil profesor nevropatologije in odločil sem se, da se bom tudi sam posvetil temu študiju. Teden po promociji sem se poročil in naslednji dan sva z ženo odpotovala v Chicago. Tam sem odslužil staž, potem pa sva se vrnila v Cleveland, kjer sem dokončal specializacijo. Svojo vojaško dolžnost sem opravil v Washingtonu pri Armed Forces Institute of Pathology, kjer sem dejansko nadaljeval študij nevropatologije. Po enem letu nadaljnjega izobraževanja pri Michiganski univerzi sem bil povabljen na fakulteto v Clevelandu. Povabilo sem z veseljem sprejel, saj je bila tam vsa družina. Napredoval sem do profesorske stopnje in se po 28 letih dela upokojil. Leta 1991 sem prvič prišel v Ljubljano, kjer sem pomagal na patološkem inštitutu. Vrnil sem se še naslednji dve leti in pridobil naslov gostujočega profesorja na fakulteti. Z ženo imava 4 otroke. Najstarejše dekle je pravnica in zastopa pravice oškodovanih in duševno bolnih ljudi. Drugi je sin, ki gradi hiše v počitniškem kraju, v glavnem za ljudi, ki pridejo tja na poletne počitnice ali pa po zimi smučat. Tretje dekle se ukvarja s finančnimi zadevami in živi v Portlandu v Oregonu, blizu obale Tihega oceana. Najmlajši sin dela v publicistiki za organizacijo, ki obvešča ljudi o problemih okolja in živi v Koloradu. Pred 4 leti sva se z ženo preselila v Montano, da bova bližje otrokom.
Tako, to je bila zgodba doktorja Uroša Resmana, ki smo ga danes spoznali. Monika Kukalj-Kočevar, za prihodni teden pa napovedujeva še eno podobno zgodbo, prav tako iz knjige Slovenija duhovna domovina.
Tako je, naslednji teden bomo slišali zgodbo gospoda Leopolda Čopa, ki je rojen bil v Žirovnici na Gorenjskem in dejansko bomo poslušali tudi drugi del, da tako rečem, zgodbe, se pravi po odhodu v Vetrin.
Hvala lepa za danes in srečno.
Nasvidenje.